16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra u Beogradu sastanak Vučića i Nikolića s Dodikom i Ivanićem u vezi sa revizijom tužbe protiv Srbije.
U ponedjeljak se očekuje posebna sjednica parlamenta Srpske o neustavnom djelovanju bošnjačkih lidera. Zbog situacije nastale nakon najave revizije tužbe, odgođena današnja sjednica Savjeta ministara BiH.
Narodni poslanici razmotrili prijedlog budžeta regulatorne komisije za energetiku. Za ovu godinu planirano 2,5 miliona maraka.
Hrvatska u prošloj godini od prodaje municije Saudijskoj Arabiji zaradila 83 miliona evra.
Fudbaleri Manchester Citya domaćini Monaku u Ligi šampiona.
Vrijeme krajem dana moguća slaba kiša mjestimično, sutra toplo i vjetrovito. Zbog najavljenog pokretanja revizije tužbe BiH protiv Srbije koju je inicirao Bakir Izetbegović, sutra će se u Beogradu sastati predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. O ovom pitanju izjašnjavaće se i poslanici Narodne skupštine Srpske na posebnoj sjednici koja bi se prema najavi šefa poslaničkog kluba SNSD-a Radovana Viškovića trebala održati u ponedjeljak. Opširnije Nenad Stupar.
Na zahtjev svih poslaničkih klubova Narodne skupštine Republike Srpske, osim domovine, posebna sjednica trebalo bi da bude održana u ponedjeljak, potvrdio je šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković. Iako se spekulisalo da bi se sjednica mogla održati i ranije, predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić tražio je od predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića prolongiranje, jer je sjednica tročlanog BiH predsjedništva zakazana za četvrtak. Radovan Višković rekao je da je termin posebne sjednice bio uslovljen i sastankom u Beogradu, ali istekom roka za predaju zahtjeva za reviziju u Međunarodnom sudu pravde.
Na toj posebnoj sjednici bit će i predsjednik Republike Srpske i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja ne očekujem da će na toj sjednici se pojaviti koalicija domovina, ali mi ćemo biti predlagači te posebne sjednice svi, znači ne želimo se po tom pitanju dijeliti i nadam se da ćemo posle sjednice izaći sa zajedničkim stavovima i zajedničkim zaključcima koji će biti donešeni na toj posebnoj sjednici. Ona je planirana u ponedjeljak u 13 časova.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ističe da je Republici Srpskoj trenutno potrebna odgovorna nacionalna politika, te da se zbog toga na posebnoj sjednici mora zauzeti jedinstven stav. Dodaje da se sjednica ne smije zasnivati na međusobnim optužbama.
Mislim da mi ne smijemo da dozvolimo da kriza koja evidentno je na pomolu preseli se u Republiku Srpsku i Republika Srpska da bude dovedena pred jednu vrstu suda, da je ona odgovorna za bilo kakvo kršenje Dejtonskog ustava koji treba da bude jedna zvijezda vodilja za sve nas koji se bavimo politikom i koji žive u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović ističe da će Srpska na reviziju tužbe za koju ističe da je donesena van institucija odgovoriti svim pravnim i političkim mehanizmima.
Najvažnije je da postoji saglasnost između ključnih političkih stranaka da se ide sa usaglašenim zaključcima koji će biti dovoljno i mudri i odlučni da definiše naše politike u narednom periodu kako izaći iz ove situacije u koju smo došli.
Izjašnjavanje poslanika u ponedjeljak o odgovoru na reviziju tužbe protiv Srbije trebalo bi da olakša sutrašnji sastanak državnog vrha Srbije sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem. Sastanak bi trebalo da rezultuje osudom jednostranog poteza Bakira Izetbegovića, mišljenje je političkog analitičara Dragomira Anđelkovića. Van institucionalno djelovanje kakvo je Izetbegović pokazao kada je u pitanju revizije tužbe protiv Srbije predstavlja udar na Ustav BiH, ali udar na Srbiju.
Mislim da je to dobar potez da oko važne tačke pokažemo nacionalno jedinstvo i onima koji ugrožavaju srpski faktor na Balkanu, znači pre svega ekstremistima oko Bakira Izetbegovića, koji gube poziciju i sebe u strahu idu u radikalizaciju. I s druge strane da pošaljemo i svetu poruku da oko bitnih nacionalnih interesa Srbi su jedinstveni, bili oni u Republici Srpskoj ili u Srbiji ili bili deo opozicije ili vlasti.
Da bi revizija uopšte bila prihvaćena od strane Međunarodnog suda pravde u Hagu, osim ovlaštenog pravnog predstavnika kojeg BiH nema, potrebno je predočiti i novi dokaz koji nije bio predmet suđenja u procesu okončanom 2007. godine. Bošnjaci nade polažu u dokaze okončanih procesa protiv Srba u Hagu. Na sve apsurde pokretanja revizije tužbe koju je inicirao Bakir Izetbegović ukazao i branilac generala Ratka Mladića u Hagu Branko Lukić. Namjera Izetbegovićevog tima da u reviziji presude iskoristi završ riječ haškog tužioca sa suđenja generalu Mladiću predstavlja opasno politikanstvo, istakao je Lukić. Jedino što je novo u predmetu Mladić jeste u vezi sa događajima u Tomašici kod Prijedora, pojasnio je Lukić za Srnu i naveo da Srbija nema veze sa Tomašicom.
Oni spominju nove dokaze. Ja sam siguran da oni nisu vidjeli nijedan dokaz iz naše predmeta. Bakir je vjerojatno samo pročitao islamsku deklaraciju svog oca, pošto je to izvedeno kao dokaz. Ima veze sa stvarnošću, sa istinom.
Pogrešno je, pojašnjava Lukić, oslanjati se i na poništenu presudu bivšim policijskim zvaničnicima Srbije Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću, ali opet u taj kontekst ne može se dovesti general Ratko Mladić. Po mišljenju Lukića sve se radi sa ciljem izazivanja političkog haosa i pravljenja nove krize na Balkanu.
Oštar kurs koji su jučer zauzeli lideri Saveza za promjene nakon najave Bakira Izetbegovića o pokretanju revizije presude po tužbi protiv Srbije, danas je osjetio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Zakazana sjednica odgođena je za narednu sedmicu uz potvrdu lidera da predstavnici Saveza neće učestvovati u radu do rješenja pitanja najavljene revizije presude. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Da stavovi čelnika Savjeza za promjene neće ostati mrtvo slovo na papiru, pokazala je današnja reakcija srpskih ministara u Savjetu ministara BiH. Najavljena sjednica nije održana jer njihovi predstavnici ne žele da učestvuju u radu ove institucije dok ne bude razriješeno pitanje oko pokretanja neustavne i van institucionalne revizije presude na vanrednoj sjednici predsjedništva BiH koju je za četvrtak zakazao predsjedavajući Mladen Ivanić. Razloge otkazivanja sjednice potvrđuje lider SDS-a Vukota Govedarica.
Da probamo da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine rješavamo problem, dakle u instituciji koja je pozvana, u instituciju u kojoj se očigledno pojavljuje kriza, i drugi je da bi omogućili jedan miran ton sjednice koja bi trebala da se desi.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da očekuje razum od lidera SDA i bošnjačkog člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića i postavlja pitanje.
Da li možemo sa ljudima koji su snažno podržali odluku reviziji, da li možemo da kreiramo neke nove dogovore?
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Mirko Šarović izjavio je da je sjednica odložena za narednu sedmicu zbog cjelokupne situacije oko revizije presude. Telefonski su razmatrane samo tačke koje su vezane rokovima, rekao je Šarović.
Ocijenili smo da je to zbog ukupne atmosfere bolja varijanta da savjet ministara može sljedeće sedmice normalno da radi i da funkcioniše.
Ovim potezima želimo da problem oko revizije presude vratimo u institucije sistema, kazao je ministar bezbjednosti Dragan Mektić.
To je pokušaj, naš pokušaj da to vratimo institucije sistema, čitav problem.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić pozvao je na smirivanje tenzija u uzavreloj atmosferi. Savjet ministara bi trebao biti glas razuma, poručuje Zvizdić uz očekivanje da će i premijer Srbije Aleksandar Vučić na sutrašnjem sastanku sa zvaničnicima Republike Srpske pozvati na smirivanje tenzija.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu. Predloženi budžet ove komisije je 2,5 miliona maraka. Vlada je sa dnevnog reda povukla izvještaj Investiciono-razvojne banke i fondova o poslovanju za 2015. sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, informiše Zorana Marković.
Planirana budžetska sredstva iznose 2,5 miliona maraka i predstavljaju umanjenje u odnosu na prošlogodišnji budžet od 0,65%. Za poslanike opozicije budžetski prihodi nisu dobro koncipirani. Nerealnim i neopravdanim smatraju prošlogodišnje poskupljenje cijene električne energije i povećanje naknada za obnovljive izvore energije kroz politiku podsticaja. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
Jel to poskupila voda? Jel to poskupio vjetar koji fatamo po Hercegovini ili to poskupilo sunce? Svi smo mi svjesni da je zbog povećanja zaposlenosti u energetskom sektoru enormno nastaju troškovi koji se kasnije pokušavaju kroz cijenu električne energije povećati.
Resorni ministar Petar Đokić u replici je naglasio da se morala uvesti politika posticaja zbog politike Evropske energetske zajednice.
Zbog čega mi uopšte provodimo politiku posticaja? I zbog čega uopšte imamo tu obvezu da plaćamo tu vrstu naknade? Hajde da se isključimo iz tih tijela. Hajde da vidimo da li ćemo onda moći prodati svoju energiju nekome ako nam zabrane promet energije preko granice. A to je bila jedna od namjera u energetskoj zajednici.
U prijedlogu budžeta ove komisije navedeno je da na troškove zarada, naknada i ostalih ličnih primanja izdvaja se 1.990.000 maraka. Upravo ova stavka rashoda izazvala je reakciju opozicije. Poslanik SDS-a Miladin Stanić i Napredne Srpske Goran Đorđić smatraju da njihove plate nisu realne i da treba da budu manje.
Je li moguće da ti ljudi koji sjede ovdje vrijede njihov mjesec rada za čitavu godinu dana rada radnika željeznica Republike Srpske? Niko ovdje nije ljubomoran što imate vi tako velike plate. Ja mislim da vi radite odgovoran posao, slažem se. Ali s druge strane, mora postojati ta jedna određena osjetljivost na okruženje i stanje gdje mi živimo.
Poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović naglasio je da nema podataka o visini plate, ali da je administrativna komisija zadužila vladu da napravi red u javnom sektoru. Resorni ministar Petar Đokić navodi da je vlada pokrenula aktivnosti usklađivanja plata i da je mnogo urađeno.
I da se to posloži kolika je plata predsjednika Republike, kolika predsjednika vlade, kolika ministra, kolika do ministara i tako dalje i sve po redu do zadnjeg preduzeća i zadnje agencije ima i hvala Bogu puno.
Vjerovatno ima još oni koji su sebi dali za pravo da se smatraju važnijim od važnijih institucija od njih. I ja se sa vama slažem u dijelu onoga što ste govorili o platama u smislu da one budu usklađene jednake za sve agencije Republike Srpske, za sve direkcije i tako dalje, sve nivoje niže koji su od vlade. Ne tražim ja da plata naša bude veća, neka plata ministara bude i manja. Ajde da se svi složimo da smanjimo i plate ovdje u skupštini poslanika. Na sve sam spreman kao vid solidarnosti.
U završnoj riječi predsjednik regulatorne komisije Vladislav Vladičić odgovara.
Što se tiče moje plate, 3.500, evo sada odmah da vam kažem da je velika, jeste. Ali ova plata je 12 godina predsjednik regulatorne prima. A ja je primam godinu. Mene nije sramota jer ja plate svoje nisam određivao.
Trenutno je u Skupštini pauza do 17 časova kada će poslanici nastaviti raspravu o godišnjem izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2015. godinu. Vlada je sa dnevnog reda ove sjednice povukla izvještaj Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova o poslovanju za 2015. sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.
Aranžman BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom je u blokadi, a realno je očekivati da zbog blokada dođe i do njegovog raskidanja. Iz Ministarstva financija Srpske rekli su da je vlada još do decembra prošle godine izvršila sve mjere koje su bile definisane kao uslov za drugu tranšu.
Iz ministarstva navode da svaki nivo vlasti u skladu sa obavezama preuzetim po pismu namjere ima jasno definisane prethodne mjere koje je neophodno ispuniti kako bi bila zakazana sjednica izvršnog odbora MMF-a na kojoj bi trebalo biti odlučeno o novoj tranši s precizno utvrđenim rokovima.
Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda predložio je tokom susreta sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim nekoliko termina u martu za potpisivanje sporazuma o klirinškom dugu.
Tačan termin biće poznat nakon odgovora ruske strane o odgovarajućem datumu. Dogovoreno je da će se sporazum potpisati u Moskvi. Prema važećim zakonskim propisima oko 125 miliona dolara od naplate klirinškog duga biće podijeljeno Federaciji BiH 58%, Republici Srpskoj 29%, institucijama BiH 10% i Brčko distriktu 3%.
16:14 u nastavku dnevnika slušajte.
Radnici Banjalučkog centra za socijalni rad optužuju direktoricu za mobing. Ona tvrdi da će o tome odlučivati sud.
Ukrajina u Savjetu bezbjednosti UN-a blokirala donošenje saopštenja povodom smrti Vitalija Čurkina. U Centru za socijalni rad Banja Luka ovih dana, prema riječima radnika, vlada atmosfera straha i nepovjerenja. Petoro stručnjaka koji bi trebalo da rade sa socijalnim kategorijama je na bolovanju i to zbog stresa prouzrokovanog mobingom koji nad njima vrši direktorica centra Vera Sladojević, tvrdi Bojan Arula, jedini radnik koji je imenom i prezimenom istupio u vezi sa ovim dešavanjima. Sa problemima radnika upoznat je i predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ovim povodom pozvao je republičke institucije da izvrše kontrolu Banjalučkog centra za socijalni rad. Direktorka centra na ove tvrdnje odgovara: sve što u centru radimo, radimo u korist korisnika. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Konstantan mobing, pritisci, disciplinski postupci, miješanje u rad i stručnost te otkazno pismo zbog korišćenja slušalica na poslu kratak je opis onoga što je Bojan Arula, kako tvrdi, doživio na poslu od strane direktorice Centra za socijalni rad Banja Luka, Vere Sladojević. Arula navodi da je zbog stalnih pritisaka i mobinga na bolovanju 5 radnika centra zbog čijeg odsustva trpe korisnici, čije bi probleme trebali rješavati. Zbog toga što je Vera Sladojević kadar Demokratskog narodnog saveza, Arula upravo njih moli za pomoć.
Ja apelujem na Demokratski narodni savez da riješi pitanje Centra za socijalni rad, jer trenutno u Centru za socijalni rad jako veliki broj ljudi trpi pritiske, mobing, tamo se vlada atmosferom straha i pritisaka i za to imam i dokaze i pokazao sam vam te dokaze, dakle vidjeli ste da ja ne pričam u prazno.
Da se na radnike Centra za socijalni rad već 2,5 godine vrši ovakav pritisak potvrdio je i predsjednik Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić, od kojeg je juče, kako nam je rekao, dvoje radnika centra tražilo pomoć zbog narušavanja njihovih prava. Granulić dodaje da je sindikat o ovoj temi razgovarao i sa gradonačelnikom Banja Luke.
Da vidimo kako, na koji način daći za ove situacije, da se ovo riješi, da ova agonija više prestane, jer moramo da se Centar socijalna bavi onim čim zašto postoji, a ne da se bavi unutrašnjom problema koji imaju. Jer možete shvatiti da u toj ustanovi imate preko 68 visoko obrazovnih ljudi od 70 nešto radnika, znači to su visoko obrazovni ljudi, ne žele da trpe teror i mobbing koji provodi na njima trenutna direktorica Centra socijalni rad.
Direktor Centra za socijalni rad Banja Luka Vera Sladojević ističe da nije prekršila svoje ovlašćenja pri uticaju na rad socijalnih radnika. Ona dodaje da niko od radnika nije dobio otkaz, iako potvrđuje da se vode određeni prekršajni postupci. Sladojevićeva ističe da će o tužbama za mobing odlučivati sud, a o pravilnostima u radu centra nadležni organi.
Ako nekome koji 12 godina prolazio samo kroz centar pa izjavio da u zadnjih mjesec dana možda je par puta bio u centru, naložite da radi, onda nije problem u direktoru koji želi da zavede red i disciplinu i korektan odnos prema korisnicima, nego je problem u onima koji, nažalost, ne mogu da prihvate da centar radi.
Radnici i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite žalili su se i gradskoj upravi, zbog čega je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić pozvao republičke institucije da izvrše kontrolu centra, javljaju mediji. Gradonačelnik Radojičić danas nije bio u mogućnosti dati izjavu o ovom pitanju.
12 radnika preduzeća Kozara Prevoz putnički saobraćaj zatražilo je pomoć od opštine Novi Grad jer su posljednju platu primili prije nekoliko godina, knjižice ne mogu da ovjere, a neki od njih ne mogu ni u penziju. Računi preduzeća su blokirani, dugovanja su dostigla 1.600.000 maraka, od čega samo prema radnicima 750.000, informiše Danijela Dodoš.
Zadnju platu sam možda dobio 2011. 12. godine. Imam neisplaćeni plata dotle na 25.800 maraka.
Nije rubrika vjerovali ili ne. Ovako svoju priču počinje jedan od 12 radnika novogradskog preduzeća Kozara Prevoz putnički saobraćaj. Slavko Stančević u Kozara Prevozu proveo je radni vijek.
Da bi baram išta da nadoknadi, da uveže se radni staž, da nas pošalju na biro.
12 zaposlenih radnika nema šta da radi. Preduzeće za putnički saobraćaj nema autobuse, već samo autobusku stanicu na koju pristižu drugi autoprevoznici. Zbog dugovanja isključeni su struja i voda. Jedini izlaz iz ove situacije je kupac koji bi mogao da uloži sredstva, izmiri obaveze i pokrene poslovanje. Istaknuto je u pisanom odgovoru rukovodstva preduzeća.
U narednih par dana Kozara Prevoz AD Novi Grad će obnoviti ponudu iz 2014. godine prema opštini Novi Grad za kupovinu učešća u kapitalu Kozara Prevoza putnički saobraćaj d.o.o. Novi Grad.
Priča smisao ima, smatraju čelni ljudi opštine Novi Grad. Čekaju da vide ponudu, ali i njenu isplativost. Problem prevoza đaka na teritoriji opštine je evidentan, kaže načelnik Miroslav Drljača.
Tako da smo mi zainteresovani, jer ukoliko bi riješili pitanje putničkog saobraćaja Kozara prevoza, mi bi samim tim riješili ovo pitanje dolaska đaka u školu.
Vlasnik preduzeća Kozara Prevoz putnički saobraćaj je AD Kozara Prevoz sa oko 500 akcionara, među kojima najviše akcija kapitala 28% ima jedan njemački državljanin. Procijenjena vrijednost imovine je oko 1.750.000 maraka.
Hrvatska je drastično povećala prodaju municije iz jugoslovenskog i ratnog razdoblja prema Saudijskoj Arabiji u prošloj godini, uprkos upozorenjima organizacija za ljudska prava o ilegalnom preusmjeravanju pošiljki u ratna područja, što predstavlja kršenje međunarodnih zakona, piše Balkanska istraživačka regionalna mreža.
U prvih 9 mjeseci prošle godine Zagreb je prodao municije, mina i raketnih bacača u vrijednosti od 83 miliona evra, a cifre za period od oktobra do decembra tek treba da budu objavljene. Videosnimci i fotografije koje su se pojavile iz Sirije pružaju uvjerljive dokaze o prisustvu municije i oružja hrvatske proizvodnje u ovoj državi.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova objavila je da je Ukrajina u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija blokirala donošenje saopštenja povodom smrti šefa ruske misije pri UN-u Vitalija Čurkina.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama ne bi sam odlučio da blokira predsjedničko saopštenje posvećeno Vitaliju Čurkinu, što znači da mu je to naređeno. Prema njegovim riječima to nije hrišćanski i to prevazilazi sve moralne granice.
Španska policija privela je muškarca koji je vozio kamion natovaren bocama sa gasom na autoputu u suprotnom smjeru kako bi ga spriječila da izazove katastrofu u centru Barcelone.
Španska državna televizija prenijela je da je kamion udario nekoliko automobila i da su policajci ispalili više hitaca kako bi zaustavili vozilo. Policija nije isključila da je riječ o pokušaju terorističkog napada, imajući u vidu nedavne napade islamista koji kao glavno oružje u posljednje vrijeme koriste kamione.
Vraćamo se domaćim pričama. U svijetu i kod nas danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika, pripremila Radmila Karanović.
Maternji jezik je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Profesor dr. Dijana Crnjak, voditelj studijskog programa srpskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, kaže da je veoma važno očuvanje maternjeg jezika, prije svega putem upotrebe domaćih riječi, ali i ćiriličnog pisma.
Danas od srpskog jezika nastaju mnogi drugi jezici i nastajaće, dakle to nije očigledno kraj. Da mi ne možemo ništa ako neko želi da srpski jezik drugačije imenuje. Naše je naravno da ga imenujemo onako kako se on zove, da mi radimo na svom polju.
I studenti Filološkog fakulteta u Banja Luci ističu značaj očuvanja maternjeg jezika.
Njegovanje maternjeg jezika bi trebalo biti nešto najznačajnije.
Iskreno smatram da je veoma bitno, prvo zbog našeg identiteta, znači sastavni dio tog identiteta je naš maternji jezik.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor organizovao je konferenciju u Prnjavoru pod nazivom Značaj učenja maternjeg manjinskog jezika u segmentu očuvanja kulturnog identiteta.
Kulturno veče u susret ruskom caru posvećeno sjećanju na carsku porodicu Romanov bit će održano večeras od 18 časova u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. U okviru manifestacije bit će otvorena izložba Romanovi koja je pripremljena uz pomoć Sretenjskog manastira iz Moskve. Organizatori su Centar privredne saradnje sa Republikom Srpskom sa sjedištem u Nižnjem Novgorodu i Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo iz Rusije. Opširnije Mirjana Grabeš.
Episkop Gorodecki Vetluški Avgustin, koji će večeras govoriti besjedu o carskoj porodici Romanov, rekao je da je dolazak u Banja Luku produžetak bratskih odnosa ruskog i srpskog naroda i izrazio nadu da će što prije početi izgradnja rusko-srpskog hrama u Banja Luci.
No, naše sjevodnješnji prijest...
Današnji dolazak ima posebnu formu. Gradnja hrama u čast Nikolaja II. I njegove porodice, to je pokazivanje pred cijelim čovječanstvom prijesnika Dodika i cijelog srpskog naroda i da svjedočanstvo da se naši odnosi ostaju čvrsti i iskreni.
Ko predsjednik Centra za privrednu saradnju Republike Srpske Nebojša Pantić istakao je da je centar formiran u martu prošle godine u Nižnjem Novgorodu s ciljem razvoja privredne, kulturne, naučne, sportske i turističke saradnje.
U julu mjesecu prošle godine grupa tur operatera iz Nižnjeg Novgoroda je došla u Republiku Srpsku da se upozna sa našom turističkom ponudom i sa našim turističkim potencijalom. Tom prilikom je došlo i do susreta između njih i naših tur operatera i mi očekujemo da oni u cijeloj toj svojoj saradnji naprave pomak i naprave dobre poslovne korake.
Na kulturnoj večeri u susret ruskom caru biće održana projekcija dokumentarnog filma o Romanovima, nakon čega će u velikom salonu Banskog dvora od 19 časova biti otvorena izložba unikatnih fotografija iz porodičnog albuma carske porodice. Najavljeni su i nastupi horova Ruskog kulturnog centra Ruski mir i sveštenika eparhije Banjalučke. Delegacija iz Nižnjeg Novgoroda sutra će obići memorijalni centar Gradina, manastir Moštanicu i nacionalni park Kozara.
Fudbaleri Manchester City-a dočekuju večeras Monako u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Manchester City-a u prvom međusobnom duelu probaće da odigraju što bolje protiv Monaka, najefikasnije ekipe u ligama petice i lidera francuskog šampionata. Pep Guardiola, trener City-a, hvali igru protivničke ekipe.
Zaista sam impresioniran koliko su dobri, fizički jaki. Bekovi igraju kao krila, krila kao vezni igrači. Nevjerovatni su. Imaju i odličnu sredinu terena. Daju i mnogo golova. Radujem se što ćemo igrati protiv takve ekipe. Očekujem da i mi budemo na visokom nivou.
Leonardo Jardim, trener Monaka, nada se povoljnom rezultatu.
Ovo je treća godina ovog projekta. Dva puta smo igrali u četvrtfinalu, sada želimo i stepenicu dalje. Neće biti lako jer City je odlična ekipa. Vidjet ćemo šta možemo večeras. Vjerujemo da možemo ostvariti dobar rezultat pred revanš na našem stadionu.
Drugi večerašnji duel odigraće u Leverkusenu, Bayer i Atletico Madrid. Prije dvije godine sastali su se u istoj fazi takmičenja, a Španci su, nakon što su obje ekipe kući slavile sa po 1-0, u nastavak prošli nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Roger Schmidt, trener Bayera, očekuje čvrstu utakmicu.
Fudbal ima veliki broj aspekata. Jedan je svakako iskustvo. Atletico ima mnogo iskustva, igrali su mnogo velikih i teških mečeva. Ipak očekujem da našom timskom igrom stignemo do povoljnog rezultata. Vjerujem da će to biti pobjeda.
Šef stručnog štaba Atletika Diego Simeone vjeruje da njegovi igrači neće podleći pritisku protiv kvalitetnog protivnika.
Leverkusen je tim koji radi strašan pritisak preko krila, a velika opasnost je i Chicharito, kojeg je teško čuvati. Imamo veliko poštovanje prema ovom timu. Ovo svakako neće biti laka utakmica za nas.
Obje utakmice igraju se u redovnom terminu Lige šampiona od 20:45. Susret Manchester City Monako prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je uz toplo vrijeme bilo i sunčanih perioda. Tokom popodneva došlo je do naoblačenja pa je moguća slaba kiša mjestimično. Sutra toplo uz pojačan južni vjetar. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Gacko imalo 4 stepena, 5 Sokolac, Čajniče, Kalinovik i Rudo, 6 Kneževo, Višegrad, Čemerno, 7 Rakovica, Zvornik, Srebrenica, 8 Nevesinje, koji Mrkonjić grad i Foča, 9 Bileća, Drinić, 10 Manjača, Šipovo, 11 Krupana, Vrbas, Srbac, kao i Doboj, 12 Prijedor, Trebinje, Ribnik, 13 Kotor, Varoš, Krupanovun i Novi grad, Banja Luka i danas najtoplija Bijeljina u 13 časova imala 14 stepeni. Sutra ujutro toplije, umereno, na istoku pretežno oblačno, rano ujutro samo ponajde u Semberi može biti malo kiše. Tokom dana toplo, vetrovito, promenljivo u sunčane periode. Najtopliji će i sutra biti na severu i zapadu zemlje. I dalje će duvati jugo, u prvom delu dana će biti slabo da umeren, a popodne povremeno jaka na zapadu. Maksimalna temperatura nastavlja da raste sutra od 12 do 18, u višim predelima na istoku nešto niža, oko 7 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra u Beogradu sastanak Vučića i Nikolića s Dodikom i Ivanićem u vezi sa revizijom tužbe protiv Srbije.
U ponedjeljak se očekuje posebna sjednica parlamenta Srpske o neustanom djelovanju bošnjačkih lidera. Zbog situacije nastale nakon najave revizije tužbe, odgođena današnja sjednica Savjeta ministara.
Narodni poslanici razmotrili prijedlog budžeta regulatorne komisije za energetiku. Za ovu godinu planirano 2,5 miliona maraka.
Hrvatska u prošloj godini od prodaje municije Saudijskoj Arabiji zaradila 83 miliona evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.